Marahil ang iba sa atin ay mayroong mga negosyo o di kaya ay nakikipagkalakalan. Marahil marami sa atin ang nagnanais magkaroon ng negosyo upang maging panustos sa ating mga pamilya. Tayo marahil ay maraming kasosyo sa negosyo. Marahil ang ilan ay matuwid at ang ilan naman ay mapaglihim. Ang ating Diyos ay maaari ring sumama sa inyong maliit na negosyo. Subalit hindi siya maaaring sumama sa taong madaya sa pakikipagkalakalan o di kaya hindi tapat sa kanyang mga negosyo. Sapagkat ang katwiran ang siyang magpapaunlad sa isang tao at ang kalikuan ng mga taksil ay ang sa kanila'y sumisira. Ating nalaman ng kabataang lalaki nag-aaral sa isang paaralan at ang karunungan na walang iba kundi si Kristo ay siyang nagsisilbing guro para sa kanya. Ang karunungan ay kinakailang lumabas sa mga lansangan upang humanap ng kanyang mga magiging mag-aaral. Ngunit ngayon, siya ay mayroon ng mga mag-aaral at siya ngayon ay nagtuturo ng mga kawikaan. Ang kabanata na ating pag-aaralan sa sandaling ito ay magbibigay ng mabubuting payo sa atin patungkol sa pagkikipagkalakalan at sa iba pang aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya't sama-sama nating pakinggan ang mensahe ng Diyos sa sandaling ito na matatagpuan sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 11, unang talata hanggang 22. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hanguin po natin sa 11 kabanata ng kawikaan ng ating pag-aaral at pagbubulay. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang sinasabi ng unang talata na sinabi ni Haring Solomon. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang madayang timbangan, ngunit ang tamang timbangan ay kanyang kasiyahan. Ang Diyos ay kasama natin sa pangangalakal at sa paghahanap buhay, kaya sikapin nating maging tapat sa pangangalakal. Iwasan ang pandaraya at panlalamang sa kapwa, sapagkat ikinasisya ng Panginoon ang tapat na mangangalakal. Ang taong nangangalakal ay kailangang maging tapat at kagalang-galang. Napakainam makita ang isang taong matapat at iginagalang. Ako ay may kilala na isang mangangalakal na napakatapat. Siya ay kinukwento rin ng aking ibang kakilala kung papaano siya naging katapat sa kanyang negosyo. Marahil ay mahirap nang makakita ng mga taong tapat sa pangangalakal. Sa ikalawang talata ay ganito po naman ang sinasabi. Kapag dumarating ang pagmamataas, ay dumarating din ang kahihiyan. Ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. Isang uri ng kasalanan ng pagmamataas. Ang kabataan sa talatang ito ay binibigyang babala tungkol sa pagmamataas. Ipinapakita sa kawikaang ito ang kaibahan ng pagmamataas at pagpapakumbaba. Ang laging kasama ng pagmamataas ay kahihiyan. Maraming talata sa kasulatan ang nagpapahayag tungkol sa pagmamataas at pagiging palalo, lalo na rito sa aklat ng mga kawikaan. Sa 11 kabanata ng mga kawikaan, talatang 3 ay ganito po naman ang sinabi. Ang katapatan ng mga matwid ang pumapatnubay sa kanila, ngunit ang kalikuan ng mga taksil ang sa kanila ay sumisira. Kung ang isang tao ay lumalakad sa katotohanan, ang Espiritu ng Diyos ang gabay sa kanyang paglalakbay. Ang kabaligtaran nito ay ang mga salitang, ang kalikuan ng mga taksil ang sa kanila ay sisira. Isang kabataang lalaki ang minsan ay aking nakausap tungkol sa kanyang problema sa pananalapi, sapagkat siya ay kinulang ng pambayad sa paaralang pinapasukan. Ako'y kanyang tinanong, sinabi niya, papaano malalaman ang kalooban ng Diyos o paano malalaman ng lugar na dapat puntahan? Ang aking sagot ay ganito, ako ay nagkaroon din ng problema tulad ng sa iyo. Para sa akin ay isa lamang ang paraan at ito'y napakadali. Ang daan na bukas ay ang daan na aking tatahakin. Ngunit kung ito'y sarado, wala akong magagawa. Kung ako'y walang pera sa pag-aaral, ay hindi ako mag-aaral. Subalit tila ang Diyos ay laging nagbubukas ng isang pintuan para sa akin upang ako ay makapasok. Iyon ay nangyari sa akin nang paulit-ulit at lagi kong isinasaisip na ito'y isang bukas na pinto mula sa Diyos. Naniniwala akong kung ikaw ay nananalig sa Diyos, ay lagi kaniyang pagbubuksan ng pintuan. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 4 na talata. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa araw ng kapuotan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ito ay nagpapaalala sa talinghaga ng mayamang lalaki at ang pulubing lalaki na si Lazaro. Ang dalawang taong ito ay parehong namatay. Ang kayamanan ng lalaki ay hindi niya nagamit sa araw ng kapuotan, ngunit ang katapatan ang nagligtas sa pulubi at siya'y dinala sa kinalalagyan ni Abraham. Ang mga taong masyadong nagtitiwala sa kanilang kayamanan ay nahayag na ang kanilang inuuna sa buhay ay tunay na kabaligtaran nito. Wala namang mali sa pagkakaroon ng kayamanan, ngunit kailangan nating masumpungan ang hangganan nito. Maaring bilihin ng pera ang lahat ng bagay sa sanglibutan, ngunit wala itong mabibili sa ikalawang buhay. Ang 5 at 6 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, ang katuwiran ng walang sala ang nagtutuwid sa kanyang daan, ngunit nagbubuwal ang masama dahil sa sarili niyang kasamaan. Ang katuwiran ng matwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang mga taksil ay nadadakip sa kanilang sariling pagnanasa. Ito ay magandang mga talata na nagpapahayag ng tunay na katotohanan sa buhay ng bawat tao. Ito ay tunay na makikita sa ating panahon ngayon. Sa 11 kabanata ng mga kawikaan, talatang 7 at 8, ay ganito po naman ang sinabi ni Solomon. Kapag ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapahamak at ang inaasam ng masama ay napaparam. Ang matwid ay naliligtas sa gulo at ang masama naman ay nasasangkot dito. Ang mga salitang kapag ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapahamak at ang inaasam ng masama ay napaparam. Ito ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Haman sa aklat ni Esther at kay Mordecai na isang matwid na tao. Naligtas mula sa kaguluhan. Pakinggan po natin ang sinabi sa aklat ni Esther mula sa 7 kabanata, talatang 6 hanggang 8 kabanata, 1 at 2 talata. Sinabi ni Esther, ang isang kaaway ay kalaban. Itong masamang si Haman, nang magkagayoy natakot si Haman sa harapan ng hari at ng reyna. At ang hari ay galit na tumayo at iniwan ang kapistahan ng alak at pumunta sa halamanan ng palasyo. Ngunit si Haman ay nanatili upang ipagmakaawa ang kanyang buhay kay Reyna Esther, sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinapasya laban sa kanya ng hari. Nang magkagayoy bumalik ang hari mula sa halamanan ng palasyo patungo sa lugar kung saan sila umiinom ng alak, habang si Haman ay nakasubsub sa upuan na kinaroroonan ni Esther. Sinabi ng hari, "Kanya bang gagawa ng masama ang reyna sa harapan ko, sa sarili kong bahay?" Pagkalabas ng mga salita sa bibig ng hari, ay kanilang tinakpan ang mukha ni Haman. Nang magkagayoy sinabi ni Harbona na nasa harapan ng hari, "Ang bitayan na may 50 siko ang taas na ginawa ni Haman para kay Mordecai, na ang salita ay siyang nagligtas sa hari, ay nakatayo sa bahay ni Haman." At sinabi ng hari, "Bitayin siya roon." Kaya't binigti nila si Haman sa bitayan na inihanda niya para kay Mordecai, at humupa ang puot ng hari. Nang araw na iyon ay binigyan ni Haring Ahasweros kay Esther ang bahay ni Haman, nakaaway ng mga Hudyo, at si Mordecai ay humarap sa hari, sapagkat sinabi ni Esther kung ano ang kaugnayan niya sa kanya. At hinubad ng hari ang kanyang singsing na inalis niya kay Haman, at ibinigay kay Mordecai, at ipinamahala ni Esther kay Mordecai ang bahay ni Haman. Pakinggan naman po natin ang 9 na talata na ganito po ang sinasabi. Pinupuksan ng masama ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng bibig, ngunit sa pamamagitan ng kaalaman ay naliligtas ang matuwid. Ang masamang pumupuksa sa pamamagitan ng bibig o yung tinatawag na ipokrito sa wikang Grego, at ang salitang ito ay ginagamit sa pagtatanghal ng dula ng mga Grego. Ang artistang lalaki ay kinakailangang magsuot ng maskara upang ilarawan ang ibang mukha. Ang ibig sabihin ay ginagampanan ng isang artista ang dalawang mukha. Kung sabihin natin na ang isang tao ay isang ipokrito sa usapang panrelihiyon, nangangahulugang siya ay hindi totoo o siya ay isang peke. Sila ang mga nagsasabing, "Hallelujah, purihin ang Diyos," ngunit ito'y isang pagkukunwari lamang. Hindi nila tunay na pinupuri ang Panginoon mula sa kanilang mga puso. Pinupuksa ng masama ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng bibig. Ito ay nagpapakita naman ng mga taong nagkukunwaring kaibigan, ngunit sila ay nananaksak ng talikuran upang mapagtakpan ang kanilang kasalanan. May naalala ba kayong tauhan sa Biblia na katulad nito? Ito ba ay ang asawa ni Putipar na siniraan ng dangal si Jose? Tama kayo, sapagkat pinaratangan niya si Jose ng kasinungalingan upang mapagtakpan ang kanyang kasalanan. Makikita natin ito sa aklat ng Henesis, 39 na kabanata, talatang 10 hanggang 20, na nagsasabi, "Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya sipingan o makisama sa kanya. Subalit isang araw, nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang mga gawain at walang sinumang tao roon, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, 'Sipingan mo ako.' Subalit naiwan ni Jose ang kanyang kasuotan sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. Nang makita niyang naiwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas ng bahay, siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinabi sa kanila, 'Tignan ninyo ang aking asawa ay nagdala sa atin ng isang Hebreo upang tayo'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nagsisigaw ng malakas. Nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at nagsisigaw, naiwan niya ang kanyang suot sa aking tabi at tumakas at lumabas ng bahay. Pagkatapos ay iningatan niya ang kasuotan ni Jose hanggang sa pagdating ng kanyang amo sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya ang mga salitaring ito na sinasabi, 'Pinasok ako ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. Nang nagtaas ako ng aking tinig at ako'y nagsisigaw, kanyang naiwan ang suot niya sa aking tabi at tumakas na papalabas. Nang marinig ng kanyang amo ang mga sinabi ng kanyang asawa na sinasabi, "Ganito ang ginawa sa akin ng iyong alipin," ay nag-alab ang kanyang galit. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Sino nga ba naman ang maniniwala sa isang alipin laban sa asawa ng isang opisyal ni Paraon? Wala nang dahilan upang magsalita pa si Jose, sapagkat wala na siyang pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kailangan nating maging maingat sa mga ganoong uri ng tao, sapagkat nagtatago sila sa maskara ng pagbabalatkayo. Alamin po naman natin ang sinasabi ng 10:11 talata. Kapag napapabuti ang matuwid, ang lunsod ay nagdiriwang, at kapag ang masama ay napapahamak, may sigawan ng kagalakan. Sa pagpapala ng matuwid, ang lunsod ay dinadakila, ngunit dito'y nawawasak sa pamamagitan ng bibig ng masama. Ang mga kawikang ito ay nagpapaalala tungkol kay David at Saul. Noong si David ay naging hari ng Israel, ang Jerusalem ay naging dakilang bayan. Ngunit noong si Saul ay namatay, walang gaanong nagluksa para sa kanya. Sa 12 ay sinabi ni Haring Solomon, "Ang humahamak sa kanyang kapwa ay kulang sa sariling bait, ngunit ang taong may unawa ay tumatahimik." Ako'y naniniwala na si David ang angkop na halimbawa sa sinasabi ng talatang ito. Alam ba ninyo ang nagawa ng buhay ni David kay Solomon? Bagamat nagkasala si David sa ina ni Solomon na si Bathsheba, ay patuloy pa rin naging maayos ang kanyang buhay. Naalala ba ninyo noong kinailangang umalis si David sa kanyang bayan sapagkat naghimagsik si Absalom laban sa kanya at ang isang lalaki mula sa angkan ni Saul na nagngangalang Shimei ang nagsalita ng masasama laban sa kanya? Si Joab naman, nakapitan ng kanyang hukbo, ay nais siyang patayin. Sinabi ni David, "Huwag." Siya ay nagsasalita mula sa kanyang puso sapagkat ito ay parusa ng Diyos sa akin. Makikita natin na siya ay naging matapat pa rin kahit sa mga oras ng kagipitan. Darating ang panahon na may mga taong manlalait sa atin o di kaya sisirain ang ating pagkatao. Ang Panginoon na ang bahala sa kanila tulad ng nangyari sa kalagayan ni David. Ito ay mabuting pamantayan para sa mga kabataan kung babasahin at pag-aaralan nila ang mga kawikaan ni Haring David. Ito ay mabuting gabay tungo sa matuwid at makadiyos na pamumuhay. Basahin naman po natin ang 13 dito sa 11 ng kawikaan na ganito po ang sinasabi. Ang gumagalang sa tagapagdala ng chismis, mga lihim ay inihahayag, ngunit nakapagtatago ng bagay ang may espiritong tapat. Ang taong tagapagdala ng chismis ay nagsasalita ng mga bagay upang makasakit sa ibang tao. Kung minsan ay totoo ang kanyang sinasabi, subalit hindi na niya kailangan pang ipagsabi ang mga bagay na ito. Kung nalalaman niyang nagkakasalang isang kapatid, kailangan niyang kausapin ito ng personal. Hindi na niya kailangang lumibot at sabihin sa iba pa ang mga bagay na ito. At sa 4 ay pakinggan po natin ang sinabi, "Kung saan walang patnubay, bumabagsak ang bayan, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay merong kaligtasan." Kahit na gaano katalino ang isang tao, ay nangangailangan pa rin siya ng mga tagapayo. Kung inyong matatandaan, ibinigay ng Diyos si Daniel kay Haring Nebuchadnezzar upang maging tagapayo. Si Daniel ay nakapagbigay ng mga makadiyos na pagpapayo sa hari. Sa 11:15 ng kawikaan ay sinabi ni Solomon, "Siya na nananagot sa dikilala, sa gusot ay malalagay, ngunit siyang namumuhi sa pananagot ay tiwasay." Ang taong nananagot sa dikilala ay dapat na maging matalino upang makaiwas sa gulo at mamuhay na tiwasay. Gayunman ay may isang tao na nananagot sa isang dikilala. Alam ba ninyo kung sino siya? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 8:2, talatang 9, na ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman,
subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kaduktahan ay maging mayaman kayo. Ang Panginoong Hesus ay pinanagutan niya at inako ang ating mga kasalanan. Binayaran niya ng kanyang mahal na dugo ang ating mga pagkakasala. Basahin naman po natin ang 69 na kabanata ng mga awit, talatang 4 na sinabi ni David, "Higit kaysa mga buhok ng aking ulo ang bilang ng mga namumuhi sa akin nang walang kadahilanan. Ang mga nais pumuksa sa akin ay makapangyarihan na mga kaaway kung may kamalian. Ano mang hindi ko naman ninakaw ay dapat kong isauli." Sa pahayag ni Isaiah sa 53 kabanata talatang 7 ay ganito po naman ang sinabi ng propeta, "Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig." Ang dapat nating bayaran ay si Kristo ang nagbayad nito para sa ating lahat. Kahanga-hangang bagay ang sinabi sa 6 na kabanata ng Roma, talatang 23 na sinabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin." Si Jesus ang kumuha ng ating lugar na dapat sana ay tayo ang tumanggap ng kaparusahan. Ganito po naman ang sinabi ni Solomon sa 11 kabanata ng mga kawikaan, talatang 16. "Ang mapagbiyayang babae ay nagkakamit ng karangalan, at ang marahas na lalaki ay nagkakaroon ng kayamanan." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Ruth. Siya ay isang babaeng balo at mahirap, ngunit napanatili niya ang kanyang mabuting dangal. Sinabi sa kanya ni Boaz sa 3 kabanata ng Ruth talatang 11, "Ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi, sapagkat alam ng aking buong bayan na ikaw ay isang babaeng karapat-dapat." Nakikilala si Ruth ng buong bayan ng Bethlehem. Hindi lamang niya napanatili ang kanyang mabuting dangal sa harapan ng mga kalalakihan, kundi pati na rin sa lahat ng paraan ay napanatili niya ang magandang karangalan. Ang 2 bahagi ng talata ay maaring tulad ni Boaz na marahas na lalaki ay nagkaroon ng kayamanan. Sa talatang 21 ay sinabi ni Haring Solomon, "Ang masamang tao ay tiyak na parurusahan, ngunit ang matutuwid ay may kaligtasan." Ipinapakita rito ang pagkakaiba ng kasalanan at katuwiran. Ang kasamaan at panlilinlang ay napaparusahan at walang sinumang makakatakas nito. Ngunit ang pagiging matuwid ay merong kaligtasan. Sapagkat sinabi sa 5 kabanata ng Juan, talatang 24 ay sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan." Ang ibig pong sabihin, hindi nahaharap sa paghatol ang nakikinig at sasampalataya sa Panginoong Jesus. Ang talatang 22 ay pakinggan po natin ang sinasabi. "Tulad ng isang ginto sa nguso ng baboy, gayon din ng isang magandang babae na walang dunong." Kayo ba ay nakakita na ng baboy na naglalakad at nakasuot ng gintong hikaw sa kanyang ilong? Marami nito sa atin ngayon, lalo na sa mga lungsod. Sila ay magaganda, ngunit maituturing na walang dangal. Basahin po natin ang 23 talata na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, "Ang nasa ng matuwid ay nagwawakas lamang ng kabutihan, ngunit ang inaasahan ng masama ay sa kapuotan." Ang tanging paraan upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan at kagalakan ay ang pagkakaroon natin ng matuwid na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa 11 kabanata, talatang 25 ay sinabi ni Solomon, "Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din." May isang kabalintunaan na sinabi ng isang manunulat. Sinabi niya, merong isang tao na ang akala ng iba ay nahihibang. Kung mas lalo siyang nagbibigay, ay mas lalo naman siyang tumatanggap at nagkakaroon. Kanyang ibinibigay ang mga ari-arian sa mahihirap at lalo pa siyang pinayayaman at nagkakaroon ng ibang mga bagay. At ito'y ikasampung ulit na nadadagdagan. Tandaan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng 2 Korinto, talatang 6. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ito ay isang halimbawa ng pagiging mabuting katiwala ng mga ari-arian ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay aming iniingatan sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Mga salita mong ito, Panginoong Diyos, ay nagiging gabay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay upang sa gayon po, Panginoon, ay makapamuhay kami na may kabanalan at matuwid sa iyong harapan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang radyo sa oras na ito, dalangin ko po na iyo silang pagpalain, sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, nagpapasimula ang pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salitang ito na nagiging gabay namin sa araw-araw na ikinalalakas ng aming pananampalataya. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon, Panginoon, iyo po silang dalawin, iyo po silang samahan at mangusap sa kanila sa anumang kanilang pangangailangan at kalagayan. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y iyo pong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa takbo nito mundo, alipin ang kasalanan ko, ngunit nang ika'y tinanggap ko, buhay ko'y binago. Pinalaya mong lubot, itataas ko ang I'm not afraid.